საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. მეოთხე დღეა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურის შესასვლელში ადგილობრივი მოსახლეობის ერთ ნაწილს კარვები აქვს გაშლილი და მდინარე ლოპოტაზე დაგეგმილი ჰესის მშენებლობას აპროტესტებს.
აგერ არის ქვევით ჰესი, მიაბრუნონ ტექნიკა, ჩვენ არ შევეხებით არასოდეს მაგათ ტექნიკას. თუ უნდათ იმუშაონ ეგზევით, ვერ გააგრძელებენ სამუშაოს, იმიტომ რომ ეს არის ისტორიული ადგილი.
გორის მუნიციპალიტეტის მერი თავის წარმომადგენლებს ორ ადმინისტრაციულ ერთეულში დამატებით ასისტენტებს დაუნიშნავს. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ქართული ოცნება თავისი პარტაქტივის გაზრდას ცდილობს.
რომ ვიკითხეთ რა უნდა გააკეთოს ამ ადამიანმა და პასუხი სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ. პასუხი იყო, რომ იქ ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა შეისწავლოს. არასერიოზულია ეს პასუხი, როგორ უნდა დაუჭიროთ მხარ.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ანაკლიის პორტის აშენებაში სახელმწიფო ჩაერთვება. მამთავრობის ხდომის დაწყებამდე დღეს 12 დეკემბერს განაცხადა, რომ სახელმწიფო პორტის 51%-იანი წილის მფლობელი იქნება. დანარჩენზე ჩვენ გამოვაცხადებთ საერთაშორისო კონკურს და შევარჩევთ პარტნიორებს. ეს არის მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც მინდა ვაცნობო ჩვენ საზოგადოებას, თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მანვე ისაუბრა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმზე და მას ეგრეთ წოდებული ინვესტორი უწოდა, რომელსაც ანაკლიის პორტი უნდა ეშენებინა. მისი თქმით, ბიზნესმენებს ბადრი ჯაფარიძესა და მამუკა ხაზარაძეს, რომლებიც ახლა პარტია ლელოს ლიდერები არიან, მხოლოდ 3 მილიონი დოლარი აქვთ დახარჯული, თუმცა ინვესტორებისგან მოზიდული ჰქონდათ 20-25 მილიონი. საქართველოს მთავრობამ 2020 წლის დასაწყისში გამოაცხადა, რომ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან ღრმაწვოლანი პორტის მშენებლობის საინვესტიციო ხელშეკრულებას წყვეტდა, რადგან კონსორციუმმა ვერ შეასრულა საინვესტიციო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები. კონსორციუმი ამას უარყოფს და საქართველოს მთავრობას ბრალდებს სტრატეგიული პროექტის მიზანმიმართულად ჩაშლაში. კონსორციუმის მიზანი იყო და რჩება ანაკლიის ღრმაწვოლანი პორტის აშენება და ეს აუცილებლად მოხდება ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან წასვლის შემდგომ. ამაზე უკვე განაცხადა ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ. რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება ამ პროექტის განხორციელებას არც არასდროს აპირებდა, აღნიშნა მან პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადების გამოხმაურებისას. კერძოდ, ბადრი ჯაფარიძემ ღარიბაშვილის განცხადება სიცრუე უწოდა და აღნიშნა, რომ ტყუილს მოკლე ფეხები აქვს. სინამდვილეში ანაკლიაში ინვესტირებული იქნა 75 მილიონი დოლარი, რაც დადასტურებულია საერთაშორისო აუდიტორის მიერ, აღნიშნავს იგი. ციფრი და დოკუმენტაცია ეკონომიკის სამინისტროშია, პრემიერ-მინისტრი თავი უნდა შეეწუხებინა და მოეთხოვა ეკონომიკის სამინისტროდან რეალური ინვესტიციის ოდენობა, რომლითაც დადასტურებული აქვს მაღალი რეპუტაციის აუდიტორულ კომპანიას. ეს არის ერთი ტყუილი, რომელიც მან დღეს გააჟღარა, თითქოს ინვესტიცია იყო 25 მილიონი და არა 75 მილიონი. მეორე დიდი ტყუილი აღნიშნავს ჯაფარიძე, რომელიც მან თქვა, თითქოს ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ 3 მილიონის ინვესტირება განახორციელეს. სინამდვილეში ეს 40 მილიონი დოლარის ინვესტირება, რომელიც ასევე დადასტურებულია იმ დოკუმენტებით, რომლებიც უკვე რამდენიმე წელია ეკონომიკის სამინისტროშია წარდგენილი და იქ დგებს, განაცხადა ბადრი ჯაფარიძემ პრემიერ-მინისტრის განცხადების პასუხად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კი ასევე ამბობს, რომ შეიცვლება კანონმდებლობა და ახალგაზრდები სასულიერო პირის მოწმობებით ვეღარ შეძლებენ სავალდებულო სამხედრო სამსახურისთვის თავის არიდებას. ახალგაზრდებს აბნევდნენ და სთავაზობდნენ ალტერნატიულ სამსახურს. ეს იყო ფიქციური, ვითომ რაღაც რელიგიური სამსახური. ეს იყო ყველაზე დიდი მკრეხელობა და სისაძაგლე. არ შეიძლება ამაზე თვალი დავხუჭოთო, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი თქმით, მუშაობენ თავდაცვის კოდექსზე, რომელშიც სხვა ცვლილებებით შევა, მათ შორის სამხედრო სავალდებულო სამსახურში წვლამდელების გაწვევა მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროსთვის მოხდება. პროგრამა იქნება 6, 8 და 11 თვიანი. გარდა ამისა, სპეციალურ პირობებს შესთავაზებენ სტუდენტებს, რომელთა ასაკიც 23 წლამდე იქნება. მათ წელიწადში ერთთვიანი სამხედრო მოსამზადებული კურსის გავლის შემთხვევაში სწავლის დამთავრების შემდეგ რეზერვისტის სტატუსი მიენიჭებათ. 2017 წელს პარტია გირჩმა დააარსა რელიგიური ორგანიზაცია საქართველოს ქრისტიანული ევანგელისტური პროტესტანტული პროტესტანტური ორგანიზაცია, რომ ბიბლიური თავისუფლება ამგზით პარტია იმ ახალგაზრდებს ეხმარებოდა, რომლებსაც არ უნდოდათ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლა. მოქმედი კანონით ნებისმიერი კონფესიის მღვდელ მსახურებს სამხედრო სამსახურისგან ათავისუფლებს. მიმდინარე წელს ახალწო ღონისძიებებისთვის თბილისის მერია 4,894,200 ლარის ტენდერის გარეშე დახარჯვას გეგმავს. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსგან დედაქალაქის მერიამ თანხმობა უკვე მიიღო. თბილისის მერია აღნიშნავს, რომ დაგეგმილ აქტივობათა უმრავლესობა საავტორო ნამუშევარია და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც შეუძლებელი იყო ტენდერების გამოცხადება. დაგეგმილია საახალწო ღონისძიებების 22 დღის განმავლობაში გამართვა 2022 წლის 23 დეკემბრიდან 2023 წლის 13 იანვრის ჩათვლით ორბელიანის მოედანზე, მშრალ ხიდზე, 9 აპრილისა და 9 მარტის ბაღებში. ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება 31 დეკემბერს ახალი წლის ღამეს გამართება. გალა კონცერტში 200-მდე მუსიკალური შემსრულებელი, მათ შორის გუნდები, ანსამბლები, ბენდები და ორკესტრი მიიღებს მონაწილეობას. საპარლამენტო უმრავლესობა მზადა სახალხო დამცველობის კანდიდატად ნებისმიერი კონკურსატი განიხილოს ნაზი ჯანეზაშვილისა და ანა აბაშიძის გარდა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ქართული ოცნების წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა ბექა დავითულიანმა უთხრა. სახალხო დამცველის 6 წლის ვადით ასარჩევად 91 ხმა ასაჭირო ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის განმარტებით, ყოფილი განმარტებით პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე კენჩს უყრიან პარლამენტისთვის წარდგენილ ყველა 19-ვე კანდიდატს. ევროკომისარი ევროკავშირის სამეზობლო და გაფართოების საკითხებში ოლივერ ვარჰეი ტვიტერზე წერს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ეკონომიკური და საინვესტიციო გეგმა საქართველოს და ევროკავშირის შორის ელექტროენერგიის წყალქვეშა კაბელის პროექტს დააფინანსებს. ვარჰეის თანახმად, ელექტროენერგიის კაბელი საქართველოსა და მთელ სამხრეთ კავკასიას რუმინეთთან დააკავშირებს, რაც ევროპაში მწვანე ენერგიის ექსპორტს უზრუნველყოფს და ორმხრივ მედეგობას გააძლიერებს. ვარჰეის თქმით, აღმოსავლეთ პარტნიორობის საინვესტიციო გეგმის საერთო ღირებულება 17 მილიარდ ევროს შეადგენს საქართველოს და ევროკავშირის შორის ელექტროენერგიის წყალქვეშა კაბელის პროექტის სავარაუდო მთლიანი ინვესტიცია კი 2.3 მილიარდი ევრო იქნება. წელს არ გამართება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ტრადიციული დიდი პრესკონფერენცია. მის შესახებ მისმა პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა. ამასთან მისი თქმით, იგი ამბობს, რომ ვიმედოვნებთ, რომ პრეზიდენტი მაინც მოახერხებს ჟურნალისტებთან გასაუბრებას, თქვა პესკოვმა, და დასძინა, რომ პრეზიდენტი ამას ყოველთვის აკეთებს, მათ შორის უცხოეთში ვიზიტების დროსაც. უკრაინაში შეჭრის შემდეგ პუტინის საზღვარგარეთ ოფიციალური ვიზიტით 7 ჯერ იმყოფებოდა, ერთხელ ირანში და 6 ჯერ დსთ-ს ქვეყნებში. ნოემბერში გამოცემა RBK წერდა, რომ კრემლში ვერ ჩამოყალიბდნენ პუტინის ტრადიციული პრესკონფერენციის თარიღთან დაკავშირებით და მასზე გავლენას ახდენს უკრაინაში მიმდინარე ომის დინამიკა. ასევე უცნობია, შედგება თუ არა ფედერალური საბჭოსადმი პუტინის ყოველწლიური მიმართვა. და ბოლოს, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში მსჯელობენ რუსეთისა და ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ, ასევე განიხილავენ ახალ ნაბიჯებს უკრაინის დასახმარებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ ისმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭომ გუშინ გადაწყვიტა, რომ პარტიის თავმჯდომარის შიდა არჩევნები 2023 წლის 28-29 იანვარს ჩატარდება. პარტიის წევრები შეთანხმდნენ იმაზეც, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს ეგრეთ წოდებული ბლოკჩეინ სისტემით აირჩევენ. პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებში ამ ეტაპზე ნიკ ამელია, ლევან ხაბეიშვილი და გიორგი მუმლაძე მონაწილეობენ, აცხადებენ ყოველ შემთხვევაში სურვილს მონაწილეობისა. პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე კანდიდატურების წარდგენის ვადა კი სამშაბათს 13 დეკემბერს მოიწურება. პარტიის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარემ კობა ნაყოფიამ გუშინ სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ შეხვედრის მთავარი მიზანი არჩევნების საკითხის გადაწყვეტის გარდა მათი პარტიის ლიდერის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მისი თავისუფლება იყო და მათ სამოქმედო გეგმაზეც იმსჯელეს. მან ასევე თქვა, რომ არავის უნდა ჰქონდეს ილუზია, თითქოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ირღვევა. რა პროცესები მიდის ნაციონალური მოძრაობის აჭარის ორგანიზაციაში? ამ თემაზე ახლა ეკალ ორთქიფანიძე ისაუბრებს.
ნაციონალური მოძრაობის ბათუმელი წევრებით პარტიის თავმჯდომარის არჩევნების მოლოდინში არიან, რომელიც მომავალი წლის იანვრის ბოლოსაა ჩანიშნული. ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის წევრთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ თბილისში დაგეგმილი არჩევნები ნაადრევი იყო, გარკვეულ რისკებს შეიცავს და პარტიას ჯერ რეგიონებში უნდა აერჩია ხელმძღვანელები. ნაწილი კი შიდა პარტიულ არჩევნებს სასარგებლოდ და დროულად მიიჩნევს და დიდი ცვლილებების მოლოდინშია. ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის წევრები ასევე განსხვავებულ ინფორმაციას აჟღერებენ ლევან ვარშალომიძის ჩართულობაზე პარტიულ საქმიანობაში. ბათუმის საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი რეზო ხარაზი გვეუბნება, რომ ლევან ვარშალომიძე აქტიურადაა ჩართული ნაციონალური მოძრაობის საქმიანობაში აჭარაში. მედიასთან განცხადების გაკეთებას კი აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე თბილისში დაგეგმილი პარტიის თავმჯდომარის არჩევნების წინ გეგმავს. რეზო ხარაძის თქმითვე:
მე პირადად შევხვდი, მე პირადად ჩვენ პირადად გვაქვს ყოველდღიური კონსულტაცია. ლევანს ბოლო შეხვედრა რაც ჰქონდა პარტიის წევრებთან, ეს იყო სააკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარეები, ასევე იყო ყველა მუნიციპალიტეტი. 20 დღის წინ და ბატონო ლევანი ჩართული არის აქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ბატონო ლევანი აქ იქნება, ეხა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ჩამოვა, მაგრამ აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი არის ბატონო ლევანი. შეიძლება ბატონო ლევანი ჩაერჩვება აუცილებლად ამ არჩევნებში, შიდა არჩევნებში და მას აქვს კონკრეტული მოსაზრება თვითონ გააჟღერებს და რა თქმა უნდა ეს იქნება აჭარის ორგანიზაციის მოსაზრებაც თავიდან ბოლომდე.
ლევან ვარშალომიძე არ არის ჩართული ბათუმის ორგანიზაციის საქმიანობაშიო. გვეუბნება გიორგი კირთაძე, ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარე და აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი.
შემოვიდესთან ძალიან დიდი ხანია არ მაქვს კონტაქტი, ამიტომ არ ვიცი ეს, ალბათ მას უნდა კითხოთ. ბათუმის ორგანიზაციის რაღაცა საქმიანობაში ლევანი არ არის ამწუხა ჩართული.
გიორგი კირთაძეს აქვს განსხვავებული მოსაზრება თბილისში იანვრის ბოლოს დაგეგმილი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევნებზეც. იგი მიიჩნევს, რომ მანამდე უნდა ჩაეტარებინათ არჩევნები საქალაქო და რაიონულ ორგანიზაციებში.
ქვემოდან ზემოთ უნდა ჩატარებული იყო არჩევნები, ეგ იქნებოდა სწორი, ხოლო შემდეგ პოლიტსაბჭოსა და პარტიის თავმჯდომარეს. ეს ჩემი აზრით აჯობებდა, მაგრამ რადგან გვაქვს ეგ მოცემულობა, რომელიც გვაქვს, მივიღეთ ეს მოცემულობა როგორც არის და ბუნებრივია ამ არჩევნებში ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობას. ეხლა ის რაც გვაქვს პარტიის ხელმძღვანელის, რაც ხელმძღვანელობის არჩევნები, ვიცით რომ სამი კანდიდატია ეხლა წარმოდგენილი და სამივე კანდიდატს ხავს თავის ხარდამჭერები და აქვს არგუმენტები ყველას თავისი. მე რა ვიცი, მგონია რომ არ არის ფათმარტივი პროცესი. ის რაც ეხლა ხდება ჩვენთან პარტიაში, მთავარია რომ ჩვენ ყველას კარგად გვესმოდეს და განსაკუთრებით კარგად ესმოდეს კანდიდატებსა და ლიდერებს, რომ რამდენადაც არის შანსი და მეც იმედი მაქვს, რომ ესე მოხდება, რომ ამ ყველაფრიდან პარტია გამოვა გაძლიერებული, ასევე არსებობს იმის რისკები, რომ დაძლიერებულით გამოვიდეს პარტია აქეთ. იმედია რომ ამას ყველა გააცნობიერებს და მხოლოდ რაღაცა პარტიისთვის უკეთეს შედეგზე ორიენტირებული საარჩევნო კამპანია თუ სხვა პროცესები იქნება ჩვენს პარტიაში.
პარტიის თავმჯდომარის არჩევნები ნაციონალურ მოძრაობას სწორ გზაზე დააყენებსო, აცხადებს რეზო ხარაზი, ბათუმის აკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი.
ძალიან უკმაყოფილოვად და ბრუნავს პარტიის აქტიურობით, ძალიან უკმაყოფილოვად იმით რას მიმართულებითაც დღეს მივდივარ და ამ უკმაყოფილების ასე ვთქვათ გადალახვის და სწორ გზაზე დადგომის ერთადერთი საშუალება არის პარტიაში არჩევნებზე.
რეზო ხარაზი მწვავედ აკრიტიკებს ბათუმის აკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის მუშაობას, აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფრაქციის წევრია, მუშაობს ინდივიდუალურად და ფრაქციის წევრებს საყვედურობს პასიურობის გამო, რაც მისივე თქმით ადგილობრივი ორგანიზაციის კვლევა მათ გამოავლინა.
მე თუ ვიქნებოდი ფრაქციაში ხელმძღვანელი და მე თუ მექნებოდა ის უფლება მოცილება, რომ პასუხისგებლობა ამეღო, მე გაცილებით უფრო სხვა მიმართულებით წავიყვანდი სიტუაციას და მე გაცილებით უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას მივცემდი ინდივიდუალურად. ბათუმის საკრებულოს წევრობა ნიშნავს საქართველოს რიგით მეორე ქალაქში ყველაზე დიდი პასუხისგებლობის აღებას და ეს ნიშნავს იმას, რომ დღე და ღამე კაბინეტში ძდომისთვის არავის არ უნდა ეცალოს. მე გაცილებით უფრო სხვანაირად ფიქრობდი. ეს არ მოხდა, მაგრამ მე არ ვთვლი, რომ ეს რაღაც ტრაგედია არის. პირიქით, მე ყველა საკრებულოს წევრთან მუშაობ აქტიურად, მე მაქვს ჩემი პოზიციები და ეს პოზიცია მე ვფიქრობ, რომ არის მათ შორის ეხლა პარტიაში მიმდინარე პროცესებში არის ერთი მთავარი. პარტიას სჭირდება ეფექტური ხელმძღვანელი.
პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებამდე ბათუმის საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე შეიცვალა. ლაშა კილაბერია ნოდარ დუმბაძემ დაახლოებით ორი თვის წინ შეცვალა. თავად ლაშა კილაბერია ევროპაში გაემგზავრა, თუმცა დაბრუნდება თუ არა ფრაქციის ყოფილი თავმჯდომარე, პარტიის წევრები ამაზე არ საუბრობენ. კანონის თანახმად კი მას დეპუტატის უფლებამოსილება შეუწყდება, თუ ბათუმის საკრებულოს სხდომებს არ დაესწრება. ფრაქციის ახალი თავმჯდომარე ნოდარ დუმბაძე არეთანხმება მოსაზრებას, რომ ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის წევრები არ აქტიურობენ.
რეგიონში აქტიურობს, რატომაც არ აქტიურობს? ძალიან ბევრ აქტივობა ჰქონდა მაგალითად ბათუმის ორგანიზაციას. ბოლოს იყო ეს 6 მაისი, კი გარკვეულწილად გასული, მაგრამ მის შემდეგ გვიწევს სასამართლო სიარული და იმ ჯარიმების მობილიზაცია და გადახდა, რაც უკანონო და უსამართლოდ ცრუმოწმების საშუალებით დაუწერეს ჩვენ აქტივს. ესეც რა ვიცდებულა, მე ვაკეთებ ყოველდღიურ მონაწილეობას დაგეგმა პარტიულ აქციებში და ერთადერთი ქალაქია ქალაქ ბათუმი, სადაც ოპოზიციამ პარად მოიგო.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნოდარ დუმბაძემ. სიუჟეტი კი ეკალ ორთქიფანიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთში სოფელ ლაფანყურის მცხოვრებლების ნაწილი მეოთხე დღეა მდინარე ლოპოტაზე დაგეგმილ ჰესის მშენებლობას აპროტესტებს. ადგილობრივები ტექნიკას გადაადგილების შესაძლებლობას არ აძლევენ. შეკრებილების თქმით, მშენებელმა კომპანიამ მათ მიერ მოთხოვნილი კვლევები არ ჩაატარა და ბუნებაზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ დასკვნა ვერ წარმოადგინა. რა ვითარება ადგილზე და რა არგუმენტებით პასუხობს აქციის მონაწილეებს ინვესტორი? გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
მეოთხე დღეა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურის შესასვლელში ადგილობრივი მოსახლეობის ერთ ნაწილს კარვები აქვს გაშლილი და ღამეებს ათევენ. კარვებთან ახლოს არის განთავსებული რამდენიმე ტრაქტორი, ამწე და კამაზის ფირმის თვითმცლელი. კარავში მყოფები ტექნიკას გადაადგილებისა და მუშაობის დაწყების საშუალებას არ აძლევენ. საქმე ეხება ლაფანყურში ლოპოტის ხეობაში ჯერ კიდევ 2018 წელს დაგეგმილი მცირე ჰიდროელექტროსადგურის ლოპოტა ერთის მშენებლობას, რომელიც მოსახლეობის პროტესტის გამო ამ დრომდე ვერ იწყება. 10 დეკემბერს დილით ადრე ჰესის კონტრაქტორმა კომპანიამ ართანა ლოპოტამ სამშენებლო მოედანზე ტექნიკის მიყვანა გადაწყვიტა, თუმცა მოსახლეობამ გზა გადაკეტა. პოლიციის ჩარევის შემდეგ გზაზე მოძრაობა განახლდა იმ პირობით, რომ ჰესისთვის საჭირო სამშენებლო ტექნიკა კარვებთან ახლოს გაჩერდებოდა. კარავში მუდმივად იმყოფება 10-მდე ადამიანი, მათ შორის მზია მუსაშვილი. ის ირწმუნება, რომ კომპანიამ სამი თვის წინ დადებული პირობა არ შეასრულა, რომლის მიხედვითაც არ ჩატარდა გეოლოგიური და არქეოლოგიური კვლევა.
ჩვენ შევთავაზეთ ამათ ალტერნატივა. აგერ არის ქვევით ჰესი, მიაბრუნონ ტექნიკა, ჩვენ არ შევეხებით არასოდეს მაგათ ტექნიკას. თუ უნდათ იმუშაონ იქზევით, ვერ გააგრძელებენ სამუშაოს, იმიტომ რომ ეს არის ისტორიული ადგილი, ჯერ ერთი, მეორეც არა აქვთ გეოლოგიურად შესწავლელი, პროექტში გაწერილი აქვთ აბსოლუტურად ყველაფერი ანალოგებისა და სხვადასხვა საშუალებები და არანაირად არასოდეს არ ჩაუტარებიათ გამოკვლევა. ჩვენი შეთანხმება იყო ესეთი, რომ მოსახლეობასთან ერთად ნებისმიერი გამოკვლევა ჩატარებულიყო ჩვენი წარმომადგენლების თავისი გარემოს, კულტურის და ასე შემდეგ თანამშრომლებთან.
ლოპოტის ხეობაში დაგეგმილი ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგე ადგილობრივები ამბობენ, რომ დინარის წყალი გარკვეულ მონაკვეთზე მილებში უნდა მოექცეს, რაც გამოიწვევს სოფლის სასმელი და სარწყავი წყლის გარეშე დარჩენას. მათივე ინფორმაციით სოფლის გარშემო უხვად მოიპოვება უძველესი ნაშთები იმისა, რომ ხეობაში თითქმის ალპურ ზონამდე შორეულ წარსულში ცხოვრობდა ხალხი. იქ შემორჩენილ ნაგებობებს კი შესწავლა და მოფრთხილება უნდა.
ჩვენ ინფორმაცია ჰქონდა რამოდენიმე დღის უკან, რომ ისევ ესე რაღაცა შემოვარდნით და ძალადობით აპირებდნენ შემოსვლას. ფაქტობრივად გავათენეთ აქ ეს ღამე. არანაირი პირობები არ აქვთ, არაფერზე საუბარი არ უნდა. გვეუბნებიან, რომ მოსახლეობასთან აქვს საუბარი და კომუნიკაცია და ეხლა რომ გითხრათ, რომ რაღაც ვიცით ჩვენც, არაფერი არ ვიცით. ფაქტობრივად გაუგებრობაში ვართ.
ნებისმიერი ადამიანი წინააღმდეგია. ბავშვია თუ დიდია, არ გვეგულება ეგეთი ადამიანი. და აი რა სულის პატრონი უნდა იყოს, რომ ამ ხელა სოფლის ხალ წინაშე წავიდეს ვიღაცა. ცოცავი ქანებია მან, გამოთხარონ და შევიდნენ და გააკეთონ. ეს ხო ტრუბაში და იმაშინა მოეცეს. აქ ქვეშ უნდა გაუშალონ ამათ ეს ნაშალი რაღაც. თავის იმიანა და მოგლეჯავს და გამოიტანს და მოხდება რაღაცა ამ აი დანარჩენ ეს სოფლი ვის წალეკო მოხდება.
მოსახლეობას ის პასუხი აქვს, რომ ვერ ვენდობით ჩვენ მაგათ ვერც სიტყვას, ვერც გარანტიას, ვერაფერს ვერენდობა უბრალო ხალხი, უბრალო მოსახლეობა.
და ვინც გინდა მისცეს ნებართვა, აი ღმერთსაც რომ მისცეს ნებართვა, სოფელი არ დაუშვებს.
ეგ აგვაქ ერთადერთი არსებული წყაროარი ეს ჩვენი. წყლის გულისთვის დასახლდა აქ სოფელი და არა იმიტომ რომ ისმა ეწონათ რა ქვია სხვა რამე. წყლის გულისთვის არის აქ სოფელი, სხვა არაფრის. ეგ არის არწყავით სასმელი და სულ ყველაფერი. ეგ ერთადერთი ის აგვაქვს რესურსი. სხვა მიწები ჩვენ არ აგვაქვს, ვენახები ჩვენ არ აგვაქვს.
ლაფანყურში მცირე ჰიდროელექტროსადგურის ლოპოტა ერთის მშენებლობის ნებართვა ქართულ იტალიურ კომპანია ართანა ლოპოტას 2018 წელს აქვს მიღებული. სანებართო დოკუმენტის მიხედვით სამუშაოები 2021 წლის 31 დეკემბრამდე უნდა დასრულებულიყო. პროექტის მიხედვით ჰესის დადგმული სიმძლავრე 5.9 მეგავატი იქნება. კომპანია ართანა ლოპოტის ხელმძღვანელის ბიძინა იმნაძის თქმით, მოსახლეობა ტყუის, როცა ამბობს, რომ სამი თვის წინ დადებული პირობა არ შეასრულა. იმნაძემ გაასაჯაროვა დოკუმენტები, რომლის მიხედვითაც გარემოს დაცვის სამინისტრო მოსახლეობის საერთო განცხადების საფუძველზე შეისწავლა და დაადგინა, რომ ციტატა დოკუმენტიდან: სოფლის სარწყავი წყლით მომარაგების სისტემები განლაგებულია სასმელი წყლის სათაო ნაგებობის ქვედა დინებაში. სოფლის მოსახლეობის სარწყავი და სასმელი წყლით მომარაგების პირობების გაუარესება მოსალოდნელი არ არის. კომპანია ართანა ლოპოტას ხელმძღვანელმა ბიძინა იმნაძემ კიდევ ერთი 2021 წლის 15 ივლისით დათარიღებული დოკუმენტი გაასაჯაროვა, რომლის მიხედვითაც სამშენებლო არეალი დეტალურად აქვს შესწავლილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს და მათი დასკვნით ამ არეალში კულტურული მემკვიდრეობის არც ერთი ძეგლი არ მდებარეობს. ციტატა დოკუმენტიდან: თქვენი 31 მაისის წერილის პასუხად, რომელიც ეხება თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურთან, მდინარე ლოპოტას ხეობაში, ლოპოტა 1 ჰესის და მიმდებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირებული კულტურული მემკვიდრეობისა და არქეოლოგიური ძეგლების დაცვას და უსაფრთხოების მიზნით განსახორციელებელ ქმედებებს გაცნობებთ, რომ ამა წლის 25-26 ივნის სააგენტოს არქეოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლებმა საპროექტო არეალში ჩაატარეს კულტურული მემკვიდრეობისა და არქეოლოგიური ძეგლების ინვენტარიზაცია. წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით გინდება, რომ ჰესის სამშენებლო არეალში არ მდებარეობს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ან ობიექტი. სააგენტო არ არის წინააღმდეგი კომპანიის მიერ დაგეგმილი სამუშაოების წარმართვისა. კომპანია ართანა ლოპოტას ხელმძღვანელი ბიძინა იმნაძე იმედოვნებს, რომ არსებული მდგომარეობიდან გამოსავალს იპოვიან.
ფულს ვითარებაში ვართ, მაგრამ ამის და მიუხედავად ვაპირებთ რას? ჩვენ არ ვაპირებთ იქიდან წასვლას. ბევრი მიზეზის გამო, რა თქმა უნდა, ეს ობიექტი უნდა აშენდეს და არ გვინდა არაკეთილსინდისიერი ჯგუფის გამო კონფლიქტში შევიდეთ სახელმწიფოსთან, იმიტომ რომ ყოველთვის ალტერნატივა არსებობს, რა თქმა უნდა, სასამართლო პროცესის, რაც იმედია არ დაგჭირდება და ამას თავს ავარიდებთ. მუშაობთ ადგილობრივ ხელმძღვანელობასთან და იმედი გვაქვს, რომ სახელმწიფოსთან ერთად გამოსავალ სიტუაციიდან ვიპოვით.
ლაფანყურელების ნაწილი ამბობს, რომ დაშლას არ აპირებენ მანამ, სანამ კომპანიის თანამშრომლები ტერიტორიიდან ტრაქტორებსა და თვითმცლელებს არ გაიყვანენ. ლოპოტა 1 ჰესის აშენება სოფელ ლაფანყურიდან ზუსტად 7 კილომეტრში იგეგმება.
მეოთხე დღეა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურის შესასვლელში ადგილობრივი მოსახლეობის ერთ ნაწილს კარვები აქვს გაშლილი და მდინარე ლოპოტაზე დაგეგმილი ჰესის მშენებლობას აპროტესტებს. სიუჟეტი მათი პროტესტის მიზეზებსა და ინვესტორის საპასუხო არგუმენტებზე მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კარალეთსა და ზერდულეთში მერის წარმომადგენლების ასისტენტების დანიშნა იგეგმება. ამისთვის გორის მუნიციპალიტეტის მერმა ვლადიმერ ხინჩაგაშვილმა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ამხარდაჭერისთვის მიმართა. მერის მიმართვამ ოპოზიციას კითხვები გაუჩინა. რატომ გახდა საჭირო კადრების დამატება კარალეთსა და ზერდულეთში, მოსალოდნელია თუ არა მისი განვრცობა სხვაგანაც და რა საკითხებია ისეთი, რასაც მერის წარმომადგენლები კარალეთსა და ზერდულეთში დამატებითი კადრების დანიშნვის გარეშე ვერ ართმევენ თავს. საკრებულომ მერის წინადადებას მხარი დაუჭირა. გორის მერის წარმომადგენელს კარალეთის თემში აქამდე ორი ასისტენტი ჰყავდა და ახლა მესამე დაემატება, ხოლო ზერდულეთის თემში უკვე მეორე ოთხი ასისტენტი დაინიშნება. გოგა აფციაურს მოусმინეთ.
გორის მუნიციპალიტეტის მერი თავის წარმომადგენლებს ორ ადმინისტრაციულ ერთეულში დამატებით ასისტენტებს დაუნიშნავს. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ამ საკითხის მხარდაჭერისთვის მიმართა. საუბარია კარალეთში და ზერდულეთში მერის წარმომადგენლების ასისტენტების დანიშნაზე. ამ საკადრო გადაწყვეტილებამ საკრებულოს ოპოზიციური პარტიების წევრებში კითხვები გააჩინა. ისინი საკრებულოს ხდომაზევე ითხოვდნენ განმარტებებს. პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლებს აინტერესებდათ, რატომ გახდა საჭირო კადრების დამატება, რა საქმეებია ისეთი, რასაც მერის წარმომადგენლები და მათი ასისტენტები ვერ აკეთებენ. პარტიის წარმომადგენლებს მერის იურისტმა გიორგი ბატონიშვილმა უპასუხა და აღნიშნა, რომ ამ ორ ადმინისტრაციულ ერთეულში კადრების დამატება აუცილებელი საჭიროებებით არის გამოწვეული.
ან თუ ეს ორი არის განსაკუთრებული შემთხვევა და ამით ექსაკტი თავი.
მაგრამ მეტიანაც შემოვიდეთ.
ხო. ამ ორმა მხარე დაგნაობი
არის 63 პოზიცია, 63 მეტიანთან
პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი მერაბ გოხელაშვილი ამბობს, რომ მერის ამ გადაწყვეტილებას მხარს არ უჭერს, რადგან დასაბუთებული პასუხები ვერ მიიღო ახალი კადრების დანიშნვის თაობაზე. მისი თქმით, მართველი პარტია პროფესიონალიზმის ნაცვლად უპირატესობას პარტიულ კუთვნილებას ანიჭებს და მხოლოდ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ნიშნავს.
ჩვენი პოზიცია მსგავს საკითხებთან მიმართებაში არის ერთიანი და თანმიმდევრული, რომ თუ საქმე არის გასაკეთებელი ვემხრობით, რასაკვირველია, ერთი ადამიანის კი არა, 5 და 10 ადამიანს უნდა დაემატოს და არა მხოლოდ ეს, არამედ მათი ხელფასი უნდა იყოს ღირსეული. არა იმდენი რამდენიც არის, ოღონდ ამ ადამიანების კომპეტენცია უნდა იყოს თავიდან დადასტურებული და ეჭვებს არ უნდა აჩენდეს, რომ ეს იქნება პარტაქტივი და მორიგი. ეხა ჩვენ ვიკითხეთ, ყველაზე საინტერესო ნეგატიურ ჭრილში ის იყო, რომ ვიკითხეთ რა უნდა გააკეთოს ამ ადამიანმა და პასუხი სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ. პასუხი იყო, რომ იქ ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა შეისწავლოს და არასერიოზულია ეს პასუხი, როგორ უნდა დაუჭიროთ, ხარი ხო? პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ეს უნდა დასაქმდეს ერთი ადამიანი მორიგი პარტაქტივის წევრი.
გორის მერის წარმომადგენელს კარალეთის თემში აქამდე ორი ასისტენტი ხავდა და ახლა მესამე დაემატება, ხოლო ზერდულეთის თემში უკვე მეოთხე ასისტენტი დაინიშნება. გორის საკრებულოში კარალეთის თემიდან არჩეულმა წევრმა მამუკა ბაზანდარაშვილმა განმარტა, რომ ამ ორ ადმინისტრაციულ ერთეულში დევნილთა კომპაქტური დასახლებები მდებარეობს. ამიტომ ერთმა ასისტენტმა, რომელიც იძულებით გადაადგილებული პირებიდან შეირჩევა, სწორედ მათ პრობლემებზე უნდა იმუშაოს.
ამდენად ვიჩი ზოგადებიანების პროცესი და ყოველი სახელები.
მათი პრობლემები ზოგადად
პრობლემები ასახოთ და კარგი იქნება თუ იქაური წარმოადგენელი ყოფილა.
შენ გამოდის საპრაქტიკო შვიდივე კომპაქტურად შეგვეძლოს და კომპლექსური. მაგრამ ის რომ ხარ წარაცხოთ და
იმათ რა აქვს, მაგრამ შვიდი კომპაქტო გეთესი იქნება თუ იქაური.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით მერის წინადადებას კარალეთის და ზერდულეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში წარმომადგენლებისთვის ასისტენტების დანიშნვის თაობაზე მხარი დაუჭირა. გორის მერის წარმომადგენლებს სხვადასხვა ტერიტორიულ ერთეულებში ჯამში 63 ასისტენტი ხავთ. თითოეულ ერთეულში მათი რაოდენობა განსხვავებულია და ძირითადად ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის რაოდენობაზეა დამოკიდებული. ასისტენტის ყოველთვიური ანაზღაურება კი 900 ლარს შეადგენს.
Goris municipalitetis meri tavis zarmomadgeleps or administratsiul erteulshi damatebit asistenteps daunishnavs. Sakartvelos opozitsia pikrobs rom kartuli otsneba tavisi partaktivis gazrdas tsvilobs. Am temaze siuzheti moamzada chvenma gorelma korespondentma Goga Aptsiaurma. Da dges ami dasrulda programa Sagamos tavisupleba, romelsats Nonam Chetlishvili vuzgvebodi khmis rejisoris pultanki mushaobda Dato Jinji Khadze. Momaval shekhvedramde. Laparakobs Radio Tavisupleba.